Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Sessjoni plenarja fi Strasburg, il-Kunsell tal-Ewropa għadda review dwar Malta, dwar il-ħasil tal-flus. Kumitat esperti dwar il-ħasil tal-flus tal-Kunsell tal-Ewropa magħruf bħala Moneyval ivvota biex japprova r-rapport finali dwar Malta. L-assessjar tar-rapport għadu sigriet sakemm ikun uffiċjalment ippubblikat fis-sajf minn Moneyval. Jingħad li dokument finali jidher favorevoli għall-isforzi ta' Malta biex indirizza in-nuqqasijiet ewlenin fil-ġlieda kontra reati finanzjarji. Sissa ebda pajjiż tal-Unjoni Ewropea ma tpoġġaqat fuq dik magħrufa bħala il-Grey List. Minn meta Malta fallit review inizjali fis-sena 2019, il-Gvern daħħal numru ta' riformi u għamel tibdil fil-personnel f'numru ta' awtoritajiet. Fil-bidu tas-sena 2020, żewġ pajjiżi biss kienu blacklisted, dawk kienu l-Iran u l-Korea ta' fuq. Il-Grey List fuq in-naħa l-oħra tinkludi 18 ġurisdizzjoni mill-Albanija sa anke il-Bahamas. Il-Prim Ministru Abela indirizza konferenza tal-Abarijiet f'Kastilja fejn ħabbar li fl-10 ta' Mejju kienu se jerġgħu jiftħu ristorant u snack bars iżda jridu jalqu sal-5 ta' tal-għaxija u wara jipprovdu takeaways. Wara shutdown ta' 7 ġimgħat, il-Prim Ministru ħabbar pjanijiet biex jitnaqsu iktar mill-miżuri u jiġu irrilassati. Fosthom jistgħu jiltaqgħu gruppi sa' 4 persuni fil-pubbliku, waqt li fid-djar privati se jiltaqgħu 4 households. Jerġi' jibda taħriġ ta' sport professjonali li kollu l-kuntatt. Waqt li jitkompla sport non contact mingħajr spettaturi. Attivitajiet oħrajn dwar l-arti u d-dottrina jerġgħu jibdew. Is-swieq jerġgħu jiftħu u jitneħħew restrizzjonijiet ta' vjaġġar bejn iż-żewġ gżejjer. Fil-ġimgħat li ġejjin ukoll joħorġu l-vouchers għall-konsumaturi. Il-Ministru għall-Saħħa Chris Fearn qal li l-protokolli tas-saħħa jridu jkomplu jiġu segwiti e kif qed jiġu rilassati l-miżuri. Qal li għalkemm il-pandemija għadha magħna, is-sitwazzjoni f'Malta però hija taħt kontroll. Wissa però li restrizzjonijiet jistgħu jerġgħu jiġu imposti jekk il-protokolli ma jiġux osservati u jiżdiedu il-każi. Sostna li nofs l-adulti f'Malta ħadu għall-inqas l-ewwel doża tal-vaċċin, ċifra li hija ogħla mill-average tal-Unjoni Ewropea. Avvenimenti tal-massa u parties pjanat li jerġgħu jibdew f'Ġunju huwa biss il-kawtela u turizmu sikur li tħalla. TGS huwa pjanat li jissuktaw imbagħad fl-ewwel ta' Ġunju. F'reazzjoni għal miżuri mħabbra mill-Prim Ministru Abela fir-rilass tal-miżuri dwar il-pandemija, il-kellim għall-Franzi tal-Partit Nazzjonista Mario De Marco. Isostni li minkejja li dak li tħabbar minnu nifsu huwa pożittiv fejn dak li tilfu diversi negozji, l-għajnuna mħabbra i biss farka li sofrew in-negozji fil-żgħir Maltin. Ħafna mill-miżuri huma estensjonijiet diġà mħabbra meta numru ta' negozji għadhom magħluqin. De Marco jsemmi li kważi 20% tar-ristoranti fl-aħħar sena għalqu u familji jinsabu f'sitwazzjoni ta' ċaħda ta' affarijiet materjali. Appella lill-Gvern ħares li l-inn mill-ftit xhur li ġejjin u l-prospetti elettorali tiegħu biex il-Gvern jimxi b'aqal u prudenza biex il-pajjiż ma jerġax iħallas il-prezz għali li jħallas deċiżjonijiet żbaljati tal-Prim Ministru fis-sajf. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li il-partit mhux se jinnegozja ma' hackers li qed jgħidu li jippubblikaw dokumenti misruqa tal-partit. Il-Partit Nazzjonalista mhux se jħallas ebda flus li ngħad hija ta' 5,000 euro biex din l-informazzjoni dwar il-partit ma tiġix illikjata. F'intervista ma' l-prezentatur Peppi Azzopardi, Dr. Grech għalli il-partijt kien qed jikkopra bis-sfieħ mal-awtoritajiet konċernati u qed issir inkjesta maġisterjali flimkien ma' investigazzjonijiet tal-Pulizija u d-Data Protection Commissioner. Il-hackers qed jgħidu li likjaw dokumenti interni tal-Partit Nazzjonalista jekk il-partit ma jaċċettax li jikkomunika u jikkopra magħhom fi żmien 10 tiem. Il-deadline jiskadi il-ħamis 29 ta' April. Fl-istess intervista, il-Kap Nazzjonalista kien mistoqsi xi ħsibijiet għandu Dr. Grech biex ċerti nies fil-Partit Nazzjonalista jitneħħew u li ma jiġbdux il-ħabel tal-partit. Dr. Grech qal li huma jeskludi xejn. Qal li l-elettorat qed juri lill-Partit Nazzjonalista li hemm bżonn jibdel l-attitudni u jekk xi wħud fil-partit ma jifhmux dan, allura jieħu l-miżuri meħtieġa biex jiżgura li dawn ma jagħmlu ksara fl-elezzjonijiet. Dwar jekk il-kampanja tal-partit fuq il-korruzzjoni tal-gvern mhux qed tħalli l-effett mal-votanti. Dr. Grech qal fiduċjuż li il-pubbliku fehm il-ħsara li qed issir lill-pajjiż minn uffiċjali korrotti. Sostna li waqt li dak li sar taħt l-ex-Prim Ministru Joseph Muscat kien tal-waħx, il-Prim Ministru Robert Abela mhux jagħmel biżejjed biex inaddaf l-eruq tal-korruzzjoni fi ħdan il-gvern. Tkellem dwar rapport riċenti tal-Kummissarju dwar l-istandards fil-ħajja pubblika li sabat li il-Ministru Carmelo Abela għamel riklami politiċi dwar u stess minn fondi pubbliċi. Il-kamp tal-Oppożizzjoni sostna li waqt li hu veru li fil-passat amministrazzjonijiet tal-PN ikkommettew indiskrizzjonijiet simili. L-elettorat warrab lill-PN fis-sena 2013 u issa jistenna standards iktar għolja. Dwar il-kwistjoni ta' riforma dwar il-kannabis, għal il-PN qed jagħmel konsultazzjoni sħiħa blaqat ma' nies li jużaw id-droga, familji ta' nies li jużaw id-droga, ħaddiema ta' riabilitazzjoni u aġenziji, kif ukoll attivisti favur il-liġi. Waqt li possibilità ta' riformi legali qegħdin fuq il-mejda, l-awtoritajiet ma jistgħux jagħtu l-impressjoni li l-kannabis ma tagħmel ebda ħsara. Intant ukoll fl-għat tal-Kumitat Parlamentari għall-Istandards fil-ħajja pubblika, l-Speaker Angelo Farrugia rifjuta li juża il-casting vote tiegħu dwar jekk il-Ministru Carmelo Abela għandu xi rifondi lura 7,000 euro wara li nefaqhom fuq reklamar biex isaħħaħ l-immaġni tiegħu qabel rixafel fil-kabinet. Fil-Kumitat il-deputati tal-PN u il-PL ivvotaw skont il-partit tagħhom u r-riżultat ġie 2-2. L-Speaker qal li si juża il-casting vote biex ma jieħux deċiżjoni, biex ir-rapport jiġi adottat irid ikun hemm maġġoranza u ma kienx hemm maġġoranza. Deputati tal-Labour iddikjaraw li l-każ huwa magħluq waqt li deputati Nazzjonalisti qalu li le. Id-diskussjoni ntemmet għaliex l-Speaker kellu jindirizza il-plenarja tal-Parlament. Fl-aħħar siegħa fil-Gżir Maltin kienu reġistrati 27 każ ġdid tal-COVID-19 fiqu 31 persuna. Il-każi attivi ammontaw għal 370. It-total ta' persuni mfejqa huwa ta' iktar minn 29,000 waqt li l-imwiet kienu 413. Ingħataw ukoll 326,934 fil-qima waqt li 104,464 ħadu it-tieni doża. Intant ukoll mill-erba ir-Renju Unit mhux se jibqa' jitqies fiż-żuna ħamra għal ivvjaġġar u se jiddaħħal fiż-żuna amber. Kull vjaġġatur li jiġi minn xi pajjiż li jidher fil-lista oranġu irid jipprovdi PCR COVID-19 test negattiv li jkun sar mhux aktar minn 72 siegħa qabel il-wasla tiegħu f'Malta. Passiġieri li jiġu Malta minn dawn il-pajjiżi li ma jkollhomx dan it-test irid joqogħdu għal test f'Malta u jistgħu jkunu suġġetti wkoll għal kwarantina. Malta bħalissa manda l-ebda pajjiż fiż-żona ħadra għall-ivvjaġġar, xi ħaġa li allura tfisser li hemm kontrolli fuq kull min jidħol fil-Gżir Maltin.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.